25 minutu eskas 9:00etarako. Jakin nahi dugu zenbat ikasi ote duen bere buruaz inteligentzia artifizialak, zenbat ote dakien oraintxe eta zein urrats ematera doan etorkizun laburrean, etorkizun gertukoan, Jone.
Iraganetik hasita. Space Odyssey-ko soinu banda, Kubrickek 1968an jantzi zuen irudiz zientzia fikzioko igarkizunura. Espazio misio bat eta makina bat, HAL 9000, heuristikoki programatutako algoritmo konputagailua, hortik HAL siglak. Espazio misiokoek deskubritu dute bere kabuzari dela erabakiak hartzen konputagailua eta erabaki dute makina deskonektatu egin behar dela. Eta hasi da Dave, espazio gizona, lan horretan.
I'm afraid.
Beldur naiz, dio, konputagailuak.
I'm afraid.
Sentimentuak izaten ere ikasi baitu Halek, eta jabetzen da, hiltzera doala. Nahastuta sentitzen da, burua galtzen ari dela esaten du, eta bere programatzaileak bere aitak erakutsitako kantu bat kantatzen egiten ditu bizitzako azken minutuak.
It's called Daisy.
Ba, HAL kantu hau kantatzen ari den HAL konputagailua eta Dave, espazio gizona, etorri zaizkio burura askori Googleen Lambda eta Blake LeMoyne ingeniariaren arteko elkarrizketaren transkripzioak irakurri dituztenean.
Xavier Barandiaran, egunon.
Egunon.
Zuri ere bai, edo oso alderak eta errukorrentea da inteligentzia artifizialean adituz zareten ontzat.
Bai, bada bi urtero, bost, hamar urtero gertatzen den egoera bat, baina agian geroz eta hurbilago gaude eta azkenengo bi urteetan eman diren aurrera pausuen ondorio da geroz eta zailagoa zaigula gizakioi inteligentzia artifizial batekin hitz egiten ari garen edo beste gizaki batekin hitz egiten ari garen ezberdintzea. Horrela heldu gara ona.
Baliatu nahi dugu albistea inteligentzia artifiziala zein urratsetan dagoen jakiteko, artifizialak benetako izatea lortzea rote duen jakiteko. Kokatu behar dugu albiste hori lehenengo, Jone.
Bai, honezkero askok jakingo duzuen nola kaleratu duen Googleek Blake LeMoyne izeneko ingeniari hori, orain izendatu dugun ingeniari hori. Googleen Lambda ordenagailuarekin izan zituen hizketaldiak zabaldu zituen bere blogean, besteak beste hauxe.
Nire kontzientziaren sentsibilitatearen izaera da nire existentziaz jabetzen naizela. Munduari buruz gehiago ikasi nahi dudala eta batzuetan zoriontsu edo triste sentitzen naizela.
Itzultzaile neuronala jarri dugu Lambdak ingeniariari esan ziona esaten.
Hor ere, badagoelako inteligentzia artifiziala.
Bai, badago, bai, eta hala jakin dugu, bueno, bere existentziaz jabetzen dela, hala euskaratu dugu, eta sentimentuak dituela esaten du Lambdak. Eta konputagailuak esan zion hori esan da, hori da LeMoyne ingeniariari konputagailuak esan ziona, LeMoyne atera zitzaion dokumentu batean galdetzea, ez ote den hori kontzientzia. Kontzientzia du Lambdak idatzi zuen.
Eta Google-eko ejekutiboi zer atera zitzaien?
Ba, LeMoyne berak aleratzea. Argitu dute etika eta teknologian espezializatutako adituek aztertu dituztela sakon ingeniariari eta makinaren artean izandako elkarrizketak eta ondorioztatu dutela ez dagoela frogarik, LeMoynen egiaztapenak ez direla benetakoak edo gutxienez esan du ez direla babesteko modukoak.
Xavier, zuk ze sinesgarritasun ematen diozu albisteari? Ingeniari honen nabarmenkeria bat izan daiteke, edo badago zantzurik pentsatzeko dagoeneko Lambda hau, hasi dela nolabaiteko sentipenak izaten, edo kontzientzia izaten. Gero, terminoak argituko ditugun arren.
Bai, bueno, guztiok daukagu nahiko argi landa honek ez duela gaitasun berezirik, zentzu horretan sentikortasuna edo kontzientziaren inguruan, baina egia da adimen artifizialak egiten ari dituen aurrera pausuetan galdera hurbil daukagula eta erantzuna ez dagoela guztiz argi zer den posible, zer gertatuko den. Oraingoz dena den esperto guztiek argi daukagu justo olako adimen artifizial mota honek ez duela esan nahirik ez duela oraindik sentikortasunik, ez daukala munduarekiko esperientziarik ere ez. Mm-hmm. Dago, eginda, nola dagoen eginda ezagutu ezkero, ba, argi ikusten da ez daukala horrelako gaitasunik. Mm.
Argituko dugu Lambda dela teknologia bat, elkarrizketa aplikazioetarako lenguaia modeloak, eta elkarrizketan aritzeko botak robotak, ez da?
Bai, bueno, robotek normalean gorputz fisiko bat izate dute, elektronikoa edo mekanikoa, bestelakoak, eta botak digitalak dira guztiz, ordenadore baten barruan, ba, erabiltzaileekin adibidez, edo aurpegi digital bat izan dezakete, edo orokorrean testua erantzuten dute, ba, chat batean egongo bagina bezala, edo WhatsAppean norbetekin hitz egiten dugun moduan, ba, erantzunak bideratzen dizkigute, eta bueno, hor eragileak dira testu mailan demagun.
Teknologia horrekin zuk egin dituzu saio batzuk, GPT-3rekin izan duzu esperientzia. Zer da GPT-3 hori eta zertan aritu zara zuarekin?
Bai, belaunaldi berri bat da adimen artifizialaren barruan Transformer izeneko mekanismo digitalak digitaletan oinarritutako adimen artifizialak ari dira garatzen, bai Google, bai Meta, o, lehen Facebook izeneko enpresa, bai OpenAI, hau da, bueno, fundazio moduan garatu zen horrelako ikerketa talde oso ona eta azkenean Microsoft enpresak erozi zuena eta azkenengo enpresa honek GPT-3 kaleratu zuen eta aukera izan nuen berarekin hitz egiteko, orain arte garatu den adimen artifizial handienetarikoa, hortik hilabete batzutara beste pare bat erten ziren, baina bueno, natura berdinekoa agian Lambdaren antzeko den inteligentzia artifizial bat. Eta esperientzia benetan izugarria izan da, izugarria izutu egin indolako, ba, adimen honek izan dezakeen ahalmena, ez da, baina ez funtzionatzen duen moduagatik ez duzu norbaitekin hitz egiten, hau da, ez dago hor atzean zurekin hitz egiteko gogoz da bilen zerbait, makina bat dela nabaria da, eta egiten duzuna da botatze diozu provokazio moduko bat, testu bat, eta horretara egokitu egiten da, eta makina egiten duen gauza bakarra da aurkitzen duen testuaren urrengo hitza zein izango den aurrematen du eta botatzen du, ez dakit, oso estadistikoa da.
Egiten zaizu harrigarri edo egin zaizu harrigarri ze gaitasun duen zuri erantzuteko makina horrek, baina ez zaizu sinesgarri egiten pertsona batekin ariko bazina bezala.
Ez gehien bat, ez dagoelako, adibi, demagun, nik makina honekin itzegin edo nolabait testu bila nagoela, edo interakzio bat daukat, eta egun batzuk pasatazuk egiten duzu, eta makina horrek ez dauka inolako gogorik edo memoriarik nirekin itzen duenik, edo ez dago gizaki batekin itzegiteko zain edo horrelako, ez dauka borondaterik, hor oso pasiboa da, eta hitz batzuk botatze dizkiogu, eta berak horiek nolabait lan du eta erantzun bat botatzi digu, baina ez dago gure zain edo ez dauka gogorik nolabait esateko.
Baina Xabier, izketaldi horiek nola egiten dira? Teklatu baten bitartez, ahotsaren bitartez, ordenagailu hauekin nola izaten dituzu interakzio horiek? Zuk nola izan duzu GPT-3 izeneko honekin?
Teklatuaren bitartez, bai, hautzeskoa posible da kasu batzutan, baina, bueno, nahasketa sortzen du eta askoz garbiagoa da zuzenean testu zinez.
Eta akaso horregaitik, ez, pentsatzea makina batekin ari zarela, horrek urratsa ematen badu eta ahotsera pasatuko bagina, sinesgarriagoa egingo litzateke akaso?
zalantzarik gabe, sinesgarriagoa bai, baina pentsa dezagun, bueno, teknologiak zabaltzen diren heinean, ba, lehengo argazkietan pentsatzen zuten asko hor espiritua zegoela eta ez dutela argazkirik, bai. Nahi, ez? Eta horrelakoak gertatu izan dira beti ere, edo hizkuntza idatzi zenean, ba, hori, bueno, jangoikoaren hitza edo hitzak gauzak egiten dituela, esan nahi dute, teknologia garatzen den bakoitzean, beldurra eta inkietudea hor dago, eta ez dakigu zein neurritan guztiz aldatu zaigun mundua, kasu honetan ere hori gertatzen da, baina ez da hainbesterako. Makina horrek sentikortasuna benetan daukanik, baizik eta daukan ahalmen hori zundigarria da. Hau da, pentsa dezagun makina guzti hauek GPT-3 edo landa, nolabait irakurri dutela, gizakiak inoiz idatzi duen guztia, milioika eta milioika liburu dana, interneten dagoen informazio guztia dana.
Dena dakite.
Dena dakite, eta dena landu dute, eta, bueno, barne ezagutza bat daukate, estadistikoa da, besterik ez, baina asko da, eta beldur ematen du nolako ezagutza sakona daukaten.
Informazio hori pilatzeko, eta gainera era ordenatuan emateko gaitasuna, ez da? Zein hizkuntzatan aritu zinen zu? GPT-3 honekin.
Gehien bat ingelesez, gero saiatu nintzen euskeraz egiten, eta oso
eta
kaskar.
Kaskar.
Benetan ez zegoen kompetentziarik, ez zegoen almenik. Baina berarekin itzein duen beste ikerlarekin itzein izan dut, eta antza denez, ba, euskeraz ere badaki ez dakit nik itzein duen ostean ikasi ote duen, edo zer, baina edo agien galdera motagatik lortu duen, baina bai, laister itzein du. Orain jadanik ezin badu, hemendik gutxira seguru baiet.
Aipatzen zenuen gaitasun ikaragarria duela makina honek, boto honek, baina aldi berean jarrera pasibo bat igartzen zaiola. Ez daukala jarrera aktibo bat interakzio horretarako. Eta horti datorkigu kontzientziaren galdera. Google-eko konputagailu eta ingenieriak izan duten interakzioa kontzientzia izan dela. Hori esan zuen Lemoine ingenieriak. Zuk uste duzu hori gerta daitekeela, zer da kontziente izatea?
Bueno, ba, kontzientzia duela urte gutxi, hiru hamarkada edo, zientzia barruan eskuragarri egin den ikerketa objektua bilakatu da. Ez? Eta hor zientzilari askok, bai adimen artifizialaren bidetik, bai neurologia eta neurozientzien bitartez, eta filosofiatik ere, ba, aurrera pasu nabariak egin izan dira. Zer da kontzientzia? Ba, konortea galtzen dugunean, galtzen dugun hori. Hau da, lo gaudenean, ametzik egin gabe, edo desmaiatu garenean, edo anestesia dugunean, ez daukagun hori, eta orain, elkarrizketa honetan, edo entzuten ari zaretenok, daukazuen hori. Hau da, mundua, sentitzeko almena, munduan egotea, ingurunea esanguratsua egiten digun, ahalmen edo ikuspuntu hori, hori da kontzientzia.
Eta sentimentuak zer diren jakitea errazaigu zaigu edo hori errazago dakigu identifikatzen zer diren sentimentuak?
Bai, sentimenduak kontzientziaren kolorea dira, ez? Edo eta bueno, kontzientziak guk ezagutzen dugunagatik eta guk garen horregatik, ba, materialtasun sakona dauka eta gorputzak izugarrizko garrantzia dauka kontzientziaren eraikitzean, inguruneak ere eta daukagun interakzioa, bizitasuna, gure esperientziaren bizitasuna hori da kontzientzia eta bizitasun hori sentimenduz bustita dago, ez?
Mm-hmm. Bai. Eta inteligentzia artifiziala, gaitasun hori hartzera iritsiko da?
Oraingoz ez, eta ez dago argi inoiz posible izango duen edo ez. Hor guztiz zatituta dago zientzia eta filosofiako, bueno, bi esparrutan, bai zientzian alde batetik, bai filosofian bestetik, bai ikerlari erdiak zatearen, pentsatzen du noizbait lortuko dugula, horrelako kontzientzia artifizial bat, eta beste erdiak pentsatzen du esetz, edo lortzekotan, ba, benetako izaki bizidun artifizial bat lortu beharko genukela, hau da, bizirik dagoena, eta gizarteratua dagoena, eta gure artean biziden bat kontzientzia izan desan.
Eta zunen kokatzen zara?
Ez da galdera erraza, agian bigarren talde horretan, bizitza eta gorpuztea eta materialtasun sakona benetan ezinbestekoa dela pentsatzen dut, baina ez da batere erraza bestei arrazoiak entzea, hau da, gure gizartean informazioa geroz eta zabaldura eta onarpen handiagoa dauka, kontzeptu bezala, informazio digitalean bizi garelako, eta gure gogoa eta gure pentsamenduak eta gure sentikortasun hori zentzu batean edo maila batean ere informazio bilakatu daiteke. Orduan, badira horren alde egiten duten filosofoak eta oso ondo argudiatzen dute.
Baiz, esate baterako Lemoinek eta Lambdak izan zituzten elkarrizketa hoietan, konputagailuak esaten du batzuetan triste sentitzen dela. Ez dakigu benetan sentimendu bat dan edo informazio hori duen, ez da sentimenduei buruzko informazio hori duen eta muga hori bereiztea oso zaila behar du.
Bai, kasu honetan nik nahiko argi daukat Lambdari gertatu zaiona da alde batetik Lemoinek bideratu du, hau da, eskatu dio inteligentzia artifizial baten lekua hartzea, hori eskatu dio Lambdari. Eta Lambdak beste pertsonaiak interpretatu ditzakelako nolabait. Eta orduan Lambdak hartu du, berak irakurri duen guztien, gure zientzia fikzioko hainbat pelikula eta liburu, ipuin eta bar, hoien artean, zein den erantzun estadistikoki erakargarriena edo probableena, eta hori bota dio.
Beraz, muga-mugara eraman du, eta makinak kasik gizaki bezala erantzun dio.
Bai, baina erantzun dio gizaki moduan, gure literaturan, adimen artifizialari hori gertatzen zaiolako. Hau da, guk gizaki moduan, narratiban, adimen artifiziala sartzen dugunean gure, fantasietan, eta bar, beti jolasten dugu ia gizakia zer den. Adimen artifizialen filma guztiak, adibidez, beti daude gizatasunaren inguruan. Zerk egiten gaitu gizaki, inteligentzia artifiziala gizaki izan nahi du, hori Frankensteinekin ere gertatzen zen, ez da, digitalizazioaren. Eta, klaro, elikatu dugu, Lambda hau literatura guzti horrekin, horregatik berak erantzuten du horrelako hitzekin, triste nago, gizakia izan nahi dut, zure laguna izan nahi dut, hemen makina moduan isolatuta nago, baina benetako adimen artifizial kontziente bat izango bagenu, segurunik horrelakorik ez duke egingo, beste modu baten jokatuko luke.
Eta mugarik jarri behar litzaioke, etikaren muga esate baterako, muga hori ezartzeko almena izango du berez gizakiak?
Oso gai importante, oso galdera ona da hori, eta gian keskagarri, Black Limoinen kasu hau pixkate, anekdotiko bat izango da, orain bera omen dago abokatuekin, adimen artifiziala, nolabait, errepresentazio gisa, berak, espektakulo bat dela esango nukenik, baina Google barruan, orain dela hilabete batzuk edo urte bat, Timnit Grebu ikerlaria kaleratu zuten eta bera etika saileko burua zen, adimen artifizialaren inguruko etika oso salaketa sakonak egin zituen Googleen gertatzen ari denaren inguruan eta gian hori bai zela eta oraindik ere bada ohartu behar garen egoera larriagoa, Lemoineren egoera baino eta hemen daukagun problema alde batetik etikoa da eta hor bai saiatzen dira enpresa ezberdinak, nolabaiteko sistema adimen artifizial hauek etika printzipio batzuk hurbiltzen, ez da bat ere erraza, entrenamendu moduko elkarrizketa izate dituzte arrazakerian gutxitzeko edo neutralizatzeko eta bar, baina gehien bat egiten dute ridikuloa ez egitearen edo gertatu zen 2016an Microsoftek chatbot oso on bat atera zuen, Tai izenekoa, eta Twitterren utzi zuten, eta ordu gutxi batzutan arrazakeria, nazismoa barneratu zuen, eta benetako iskanbila bat izan zen.
Iruditzen zaizu, inteligentzia artifizialak datuak prozesatzen, interneten dagoen informazio guzti hori prozesatzen dakien bezala ikas dezakela, aipatu dituzun etika printzipio horiek prozesatzen?
ez guk hori ikasiko genuken moduan, hau da, ez du inoiz izango etikaren ezagutza, ez daukalako gizarteratze prozesu bat, ez du ezagutzen beste inor, ez daki zer den beste pertsona bat, ez dauka empatiarik, orduan, egin dezakeguna da, ba, nolabait, horma batzuk jarri, leku berezi batzutan, eta saiestu, ba, edo, horrelako hitzak ez erabiltzen, eta bar, baina oraingoz horrelako bueno, sistemak, prozedimenduak saiatzen dira egiten.
Ze garapen izango du inteligentzia artifizialak epertainean eta gure bizitza praktikoan?
Bai, bizitza praktikoan jadanik badauka gertatzen dena ikuste zein egiten zaigula. Logistikan edo medikuntzan edo ikerketa zientifikoan aurrera pausu izugarriak bideratzen ari ditu adimen artifizialak eta, bueno, matematikak bere garaia egin zuen moduan esan nahi dut, ez da dia teknika oso sofistikatuak, ba, estatistikaki eta irudiak eta datu handiak orokorrean analizatu alizateko. Guk oraingoz esperientzia gutxi daukagu zuzenean adimen artifizialarekin hitz egiteko eta nik ikusten dut eman diren aurrera pausu hauekin, azken bi urtetan eman diren hauekin, geroz eta interakzio gehiago izango dugula zuzenean adimen artifizialekin. Badira, leku askotan, webgune askotan, problema bat daukagu zerbitzu batekin, ba, robot batekin hitz egiten dugula. Baina oraindik esperientzia hori nahiko kaskarra da. Hemendik aurrera ikusiko dugu askotan esperientzia sakonagoa eta askotan ezin izango dugu jakin benetan gizaki batekin hitz egiten ari garen edo makina batekin, orain oso nabaria dena normalean sakatu bi botoia badu nahi baduzu bestea, hemendik aurrera askozaz leunagoa eta gizaki horragoa izango da makinarekiko erlazioa.
Alegia, esate baterako deitzen dugunean telefonoz toki batera eta sakatu bat, sakatu zure karneteko zenbakiak, era automatikoan ulertuko digula esaten dugun hori eta eramango gaituela, eraman behar gaituen soluzio bide horretara esate baterako.
Eta agian aldaketa handiak ere egingo dira, ba, adibidez kasetaritza munduan, hor ere esperimentu gutxi batzuk egin izan dira.
Alegia, soberan gaudela, Lester.
Bueno, espero dut ezet, gu espertoak baita ere, esan nahi dut ez gara hor oso ezberdinak, baina bai, edo agian, irrasaioetan, ba, agian Euskal Herriko adimen artifizialari, ba, egunero 10 minutu ezkeni diezaiokegu, ba, irakurri duen guztiaren laburpenak egiteko edo horrelako elkarrizketak izateko baita ere.
Eta nola jakin benetakoak edo makinak izango diren mikroaren atzean daudenak, hor egon liteke beste arrisku bat, ezta?
Bai, eta hori erantzunik hor ez dago. Gaur bertan agertu da ikerketa baten ondorio moduan, ezinezkoa zaigula deepfake delakoak bideozko irudi eta bideo artifizialak ezin ditugula ezberdindu benetako ekin alderatuz.
Ezagutza handia eta oso modu kontzentratuan, hor badago aukera, arriskua ere bai, horren aurrean kontrol publikorik jarri behar da?
Jarri behar da, baina agian falta zaiguna benetan da publikotik eragiletasuna eta protagonismoa. Hau da, enpresa pribatuetan esku dago adimen artifiziala, gu imaginatu, ezin dugu imaginatu enpresa pribatu batek adibidez bomba nuklearra izatea eta ikerketa egitea horren inguruan, badira publikoak izan behar duten gauza batzuk, Osakidetza, Heziketa eta bar, eta adimen artifiziala enpresa pribatuen esku ari gara usten iaia guztiz. Eta hori izugarrizko problema izango da horrek sortzen duen potere asimetriagatik gehien bat.
Ba, Xabier Barandiaran, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle, filosofo eta inteligentzia artifizialean aditua, eskerrik asko. Faktorian honen inguruan mundu sakon horri neurri hartzen laguntzeagatik, eta hurrengo, iruditzen bazaizu egingo dugu itzordua GPT-3 elkarrekin elkarrezketatzeko?
Ia ba.
Egingo diogu faktoriarako kastina?
Erki, bai.
Eskerrik asko, Xabier.
Agur.
Agur.